Hello.
Hello, Assalamualaikum.
Hello. Salam, selamat petang.
Selamat petang.
Ini Encik Sawi.
Ah, ya, saya.
Okey, saya dah nak info dia. Saya tukar kedai kereta dekat Sudaman. Nak buat permission sedikit boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu, Encik kawan kepada Encik Muhammad Sidik ni?
Ha, ya, saya.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat ini Encik sekarang?
Apa dia?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal dia sekarang?
Johor Jaya.
Boleh. Alamat apa nama?
Nombor 106.
Nombor 106.
Jalan Teratai.
Jalan Teratai.
74.
34.
74.
Okey, 74.
Taman Johor Jaya.
Taman Johor Jaya.
Johor Baru. Johor.
Oh, stop boleh saya tahu?
81100.
81100. Johor Baru, Johor eh?
Haa.
Okey, alright. Jadi itu sahaja untuk perasaan. Terima kasih.
Sama.